Acum că am revenit din călătoria mea, vreau să încep prin a vă pune o întrebare. O întrebare care sună cam așa. Câți dintre voi nu vă puteți hodini decât în patul vostru? Ia hai să vedem. Așa. Următoarea întrebare. Câți dintre voi nu aveți absolut nici o problemă să vă hodiniți indiferent, inclusiv dormiți la volan? Mă identific cu cei din a doua categorie. Nu știu ce m-aș face dacă aș fi fost în prima și vă zic de ce. În timp ce eram la seminarul din Dallas, pentru 4 ani de zile, aproape în fiecare weekend, an, mă lua sâmbăta, mă băga în mașină, mă ducea la aeroport, mă expedia, ajungeam într-un alt oraș, păstorul mă întâlnea, mâncam cina cu el, după care am găzduit fie la el, fie la altcineva, a doua zi dimineață predicam în biserica respectivă, mâncam prânzul, eram pus pe avion, reveneam acasă și an cu Fiona, uneori dormind în mașină, mă lua și mă ducea spre casă ca de luni să încep școala. Tot timpul cât am fost acolo, cam ăsta era programul meu, astfel încât aproape în fiecare săptămână ajungeam să dorm într-un alt loc. De cele mai multe ori, vasta majoritatea cazurilor, nu-i știam pe cei care mă găzduiau. Știți cât de important a fost în acele călătorii ospitalitatea gazdelor? Pot spune că uneori timpul petrecut în acele familii a contat mai mult decât serviciul în biserica în care am predicat. Ospitalitatea lor. Vedeți, este ceva deosebit, este ceva unic când oferi ospitalitate și când primești ospitalitate, când te simți bine primit de cineva. Și despre ospitalitate aș vrea să vă vorbesc în dimineața asta. De ce? Fiindcă de o perioadă de timp am simțit cum Dumnezeu mă împinge spre subiectul ăsta și anume să ne înnoim în ospitalitatea noastră. Asta e titlul tematicii din toamna asta, să ne înnoim. Înnoiește-te în ospitalitatea ta. Bun, de ce e ospitalitatea? Cred că mulți dintre noi știm, dar hai să o redefinim. Bunăvoința de a primi pe cineva în casa ta, de a-i oferi pat și mâncare pe gratis. E foarte interesant că în Noul Testament există un cuvânt compus philoxenian. Philo înseamnă a iubi, xenian de la xenox înseamnă străin. A iubi străinul. Dumnezeu, Biblia, îndeamnă credincioșii să iubească străinii, să fie, traducerea românească, primitor de oaspeți, să fie ospitalier. De ce? E, în dimineața asta vom descoperi câteva motive pentru care Biblia te îndeamnă să practici ospitalitatea. Unul la mână. Ești gata să scrii? Hai să scriem. 1. Fiindcă ospitalitatea e caracteristica lui Dumnezeu. Ospitalitatea e un atribut al său. Hai să întoarcem scripturile în Levitic, capitolul 5. Levitic e una din primele cărți, primele 5 cărți ale Noului Testament, ale Vechiului Testament. E scrisă de Moise. E una din cărțile de căpătâi ale Pentateuhului, în care Dumnezeu dă învățături de trăire poporului evreu. Și în capitolul 19, versetul 33, citim. Levitic 19. Dacă un străin vine să locuiască împreună cu voi în țara voastră, să nu-l asupriți. Să nu-l asupriți. Câți dintre voi v-ați simțit tratați cu inferioritate, poate chiar discriminați în alte țări? Țin minte, am avut și eu diferite faze, dar țin minte una dintre ele. Imediat după ce m-am căsătorit cu Ann, România nu era încă în comunitatea europeană, asta se întâmpla când eram noi tineri, acum vreo 25 de ani, mult timp în urmă, da? Am vrut să-mi vizitez socrii în Franța. Și ca să mergi din Franța, din România în Franța, trebuie să treci prin Ungaria, Austria, Germania și așa mai departe. Și fain frumos, ne-am luat mașina și am început să trecem prin Ungaria și când am ajuns la graniță cu Austria, stop. Domnul austriac s-a uitat înspre noi când a văzut numărul mașinii, când m-a văzut pașaportul, da? Ne-au făcut un semn și într-un limbaj nu neapărat civilizat, ne-au spus că musai, n-avem ce să căutăm, nici măcar nu ne-a lăsat să tranzităm Austria, efectiv, și să ieșim pe partea cealaltă. Și trebuie să o luăm fain frumos prin Slovacia, prin Cehia, pe undeva până în Germania, să coborâm înapoi, să ajungem în Franța. Problema nu a fost neapărat legea în sine, ci modul în care te-au tratat, modul în care au vorbit, modul în care ți-au făcut semnul ăla, hai mă, mai înțelegi? Ce se întâmplă? În vreo 2 ani de zile mă reîntorc la aceeași vamă. De ce? Fiindcă scăpos, uneori da. Mă întorc la aceeași vamă, cu aceeași mașină românească, de data asta însă cu un pașaport franțuzesc. Și mă duc la ofițerul de acolo și uitându-mă drept în ochii lui, zâmbind în timp ce el deja ne făcea semn să întoarcem, îi pun în față pașaportul. Nu știu dacă am reacționat în fire sau în duh, dar am simțit în mine așa o... Sunt sigur că mulți ați avut experiențe neplăcute în alte țări. Tocmai de aceea nu trebuie să fim ca ei. De ce? Continuă versetul, dacă un străin vine să locuiască împreună cu voi în țara voastră, să nu-l asupriți, să vă purtați cu străinul care locuiește între voi ca și cu un băștinaș, un nativ, un om din mijlocul vostru. Să-l iubiți ca pe voi înșivă, că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. De ce să fiu primitor de oaspeți? Fiindcă și voi, și tu și eu am fost străini. În cazul lor, și voi ați fost străini în Egipt, dar acum nu mai sunteți. Din ce cauză? Din cauză că Domnul este Dumnezeul vostru. Adică nu voi, ci El v-a scos, v-a izbăvit, v-a dus în Canaan, v-a dat ceea ce nu aveați atunci, dar aveți azi. Ce? Libertate, prosperitate, demnitate. Fiindcă le-ați meritat nici vorbă, din contră. Scriptura ne spune cum inclusiv când evreii erau în robie, nici măcar acolo nu l-au căutat pe Dumnezeu, ci chiar înaintea izbăvirii lor din Egipt, ei încă se răzvrăteau față de Dumnezeu. Și Ezechiel în capitolul 20, versetul 8, scrie așa, ei s-au răzvrătit împotriva mea, n-au vrut să mă asculte. Niciunul n-a lepădat urăciunile care atrăgeau privirile și n-au părăsit idolii Egiptului. Atunci am pus în gând să-mi vărs mânia păstă ei, să-mi slăiesc mânia împotriva lor. Unde? În mijlocul țării Egiptului. Dar am avut în vedere numele meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor printre care se aflau, în fața căror am arătasem lor să-i scot din țara Egiptului și am scos astfel din țara Egiptului, de dragul lor nici vorbă, de dragul numelui său. Și după ce îi scoate, nici măcar nu-i scoate bine, că iară se răzvrătesc. Și ești îngrozit când știi că totuși un popor care tocmai văzuse cele 10 urgii, care tocmai văzuse stâlpul de foc, care tocmai auzise vocea Domnului, nici măcar n-ajung până la Marea Roșie, nici măcar câteva zile nu trec. Psalmul 106. Părinții noștri în Egipt n-au luat aminte la minunile tale. Nu și-au adus aminte de mulțimea îndurărilor tale și au fost neascultători la mare, la Marea Roșie. Dar el i-a scăpat din pricina numelui său ca să-și arate puterea. Din nou i-a scăpat și ce-a făcut? O despărți marea pentru ei. Repet, din cauza meritelor lor, nici vorbă, din cauza numelui său. Când auzi numele său, din cauza caracterului său, fiindcă Dumnezeu e plin de har. Ce e harul? Favor nemeritat. Favor pe care și eu și tu l-ai avut în fața lui, când în loc să ne extermine pentru păcatele noastre, Dumnezeu ne-a primit. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu primitor, niciunul dintre noi n-am fi avut vreo șansă înaintea lui. De ce? Fiindcă niciunul dintre noi nu ne naștem educați, cultivați, civilizați, morali, cum am vrea să o spunem din punct de vedere spiritual, ci toți suntem străini față de Dumnezeu, împotrivitori față de El, fără drept de cetățenie în Israel. Și totuși El ne primește. Spunea Pavel în Efeseni 2, aduceți-vă aminte că în vremea aceea, când erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume, atunci, da, în Iisus Hristos, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele Lui. De aceea cei ce îl primesc pe Iisus, primesc harul lui Dumnezeu și sunt primiți în familia lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, indiferent cine sunt ei. De aceea, fiindcă Dumnezeu este un Dumnezeu primitor și noi ar trebui să fim primitori. De ce? Cum ar trebui să fie un om care declară că Dumnezeu e tatăl său și dacă e tată, înseamnă că în ADN-ul acelui om ar trebui să existe ceva din ADN-ul tatălui. Dacă Dumnezeu e primitor, cum ar trebui să fii tu, cum ar trebui să fiu eu, dacă nu primitori? Dând dovadă de aceleași trăsături caracteristice tatălui tău. E, dacă Dumnezeu e primitor de oaspeți, întrebarea e, tu ești? Gândește-te la asta. Dacă El te-a primit, tu îi primești pe alții? Și acesta e primul răspuns la întrebarea de ce să fiu primitor de oaspeți, fiindcă Dumnezeu este. Și tu, fiind copilul lui Dumnezeu, tu nu poți să fii altfel decât este El. În al doilea rând, fii primitor de oaspeți, fii ospitalier, fiindcă ospitalitatea e o poruncă. Păi, dar n-am știut că există și o poruncă să fii ospitalier. Roman 12:13. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoi, fiți primitori de oaspeți. O poruncă în două părți. Ajutați pe sfinți. Cine sfinții? Cei care sunt supereroi creștini pictați pe freșci, vitralii și în icoane? Nu. Sfinții Noul Testament și noi astăzi sunt toți oamenii care în netrebnicia lor își recunosc starea și îl acceptă pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Dumnezeu îi pune deoparte, că asta înseamnă cuvântul la sfinții, a fi pus deoparte pentru El și socotește sfinții, vede altfel decât au fost ei înainte când erau fără Hristos. Când în biserica ta vezi sfinți în nevoi, oameni în nevoi, ajută-i. Dar doi, fii primitor și de oaspeți. O, cum să nu? Când vine frate? Nu, când vine fratele. Cuvântul e același cuvânt, filoxenian, și anume iubește, primește și străinul. Fii iubitor de străini, adică nu doar fratele pe cel pe care îl cunoști, ci străinul, oameni pe care nu-i știi. Băi, credincios, nu-i credincios. De unde vin? Cu ce intenții? Cum de-au ajuns aici? Biblia îți spune, nu judeca, nu te mai scuza, ci iubește străinul. Primește-l în casa ta, fiindcă despre asta e vorba. Ospitalitate, primire de oaspeți, are de-a face cu cadrul, cu mediul, cu casa în care tu locuiești. Și interesant că verbul implică persoasiune, urmărește, fii preocupat, nu lăsa primirea de oaspeți. E și la aspectul continuu, adică, băi, trebuie să o facă, trebuie să o bifez. Neapărat trebuie și noi odată pe an măcar să primim pe cineva în casă. Nu, asta e un aspect continuu. În alte cuvinte, nu doar bifez, ci o atitudine pe care o cultivi. Fiindcă ospitalitatea se învață. Acum nouă nu ne vine natural, mai ales la cei care sunt sangvinici sau cei care n-am crescut în familie, dar cei care sunteți relaționali, de obicei, nu puteți să nu invitați oameni în casele voastre. Cei care ați crescut cu părinți care invitau pe alții, te bucuri când primești pe altul. Până când? Până când te însori și te măriți cu morocănoasa aia, care a crescut singură la părinți, care niciodată nu a fost deranjată de nimeni, unde maică se făcea toate mofturile, tăți se învârteau în jurul ei sau în jurul lui, nu ia în jurul altor. Dacă cu unul din ăsta te-ai pricopsit, îți urezi succes la primirea de oaspeți. De aceea, Dumnezeu pune sub poruncă ospitalitatea, fiindcă nouă, în general, nu ne vine natural. Dar de ce o pune sub poruncă? De ce Dumnezeu mă forțează să fiu ospitalier? De ce-s lăsate poruncile lui Dumnezeu? Să ne răstrângă libertățile, să ne forțeze, să ne toace, să ne oblige, nu din contră. Poruncile lui Dumnezeu sunt căi prin care Dumnezeu ne vrea să ne binecuvânteze. Ține calea asta. Du-te pe calea asta, fii atent să fii pe calea, fă lucrul ăsta și vei fi binecuvântat. De aceea Dumnezeu, fiindcă ne vrea binele, nu răul, dă porunci. Și porunca e, fiți ospitalieri, fiți primitori de oaspeți. De ce? Fiindcă El știe tendința mea, a firii mele pământești, că îi să adune, nu să dea. Să strângă, nu să împartă. Nu cumva să cheltuie, ci să primească. Când tu practici ospitalitatea, tu de fapt te lupți direct împotriva egocentrismului firii tale pământești. Fiindcă nu te mai pui pe tine, pe primul loc, ci pui pe cel de lângă tine. Și ce ai tu, îi dai lui. Împarți casa cu el, împarți masa cu el, împarți mașina cu el, împarți timpul și banii cu el. Tocmai de aceea mulți nu vor să primească oaspeți, fiindcă nu vor să împartă nimic. Acum înțeleg când stă în garsoniere și n-are ce să mânce și în șomaj, dar sunt unii care au și nu împart. De ce? Unul la mână, zgârciți. Hai să fim sinceri. Doi, sunt lenioși. Apoi, tu îți dai seama, eu trebuie să fac curat. Eu trebuie să aspir. De la Paști n-am mai aspirat. Trebuie să mă trezesc de vreme, să-i fac mic dejun. Seara trebuie să stau de vorbă cu el. Eu mă uit la Exalton, la sau cum se numește. Eu nu pot să. Eu trebuie să gătesc, eu trebuie să strâng, trebuie să spăl după el. Alții sunt legați de idolul perfecționismului. Da, aș vrea, dar fii atent, ci că vin cu copii. Tu știi ce înseamnă să vină cu pruncii la noi? Păi ne dă casa pe dos. Băi, dacă cumva pe canapeaua asta care am dat atâția bani, o să-și verse cafeaua. Dacă cumva lasă apa de la robinet deschisă, dacă îmi lasă căldura, că eu plătesc mult pe căldură. Alții sunt mândri. Ce o să zică când o să vadă, de fapt, cine suntem noi? Unde stăm și cum stăm? O să schimbe părerea despre mine. O să și mă vorbească pe la alții. După ce m-am căsătorit, ne-am dus în America la școală și normal că am vrut să-mi prezint nevasta pe la cunoștințe care le aveam. Și am ajuns și câteva familii de confrați de-ai noștri care în momentul în care am intrat, eu am mai fost la ei, dar nu, că nu am venit cu nevasta. Trebuie să-i arate să-i facă turul casei. Acum, nu strică să-i faci turul casei, nu. Să fii ospitalier, să fii drăguț. Dar turul ăsta era un pic mai diferit. Zicea, ai conceput să deschizi în Neckerman. Știi ce înseamnă Neckerman, da? Aici e bucătăria, foarte bine. Ăsta-i dulapul. Și începe, păi porțelanul ăsta l-am adus de acolo, farfurile astea, ceștile astea, tot de aici. Mașina de spălat, am dat atâția bani pe el. Oh, hai să-ți arăt din aspiratorul ăsta, canapeaua asta. Ceasul încă era cu plastic pe el. Să vadă că e nou. Ne-am așezat la masă, bine, cum să te așezi la masă, că tot era nylon. Deci, da, așezați-o, dar cum să mă zic că e nylon? Nu, nu, am pus nylon, fiindcă, nu știi tu, lemnul ăsta, e un lemn adus, am dat atâția bani pe el și nu vreau să se zgâre, nu vreau să-l pătați. Bun, dar când ați cumpărat-o? Acum 2 ani. Oh, ce bine. Dacă ești înțăpat de mândrie și de fală și trăiești din aparențe, dă-mi voie să spun că niciodată nu vei găzdui pe nimeni. Știți ce mă doare? Câți credincioși nu respectă poruncile lui Dumnezeu, fiindcă sunt prea preocupați orizontal. Să gândesc numai la ei și la ce o să zică unii sau alții. Ce-ar fi să-ți vezi și ospitalitatea vertical? Ca ceea ce își dorește Dumnezeu, ca ceea ce Dumnezeu consideră normal pentru tine dacă ești credincios. Știți ce mă frapează? Musulmanii sunt criticați în multe feluri, dar mai ospitalieri ca ei n-am văzut. Și aici dăm voie să spun, nu vorbesc de Antalya, Hurghada, Dubai, unde te îmbulbezi. Da? Vorbesc de oameni normali. Nu știu câți dintre voi ați fost în familie de musulmani, în țară sau în alte părți. Oamenii ăștia au ospitalitate ieșită din comun, ceva natural pentru ei. Cu cât mai natural ar trebui să fie ospitalitate dintre creștini? Și ăsta al treilea motiv pentru care ar trebui să fii ospitalier. Fiindcă ospitalitatea ar trebui să fie o caracteristică naturală a credinciosului. Când Iov, aflat în suferință, se ruga lui Dumnezeu și încerca să se îndreptățească înaintea lui Dumnezeu, el i-a adus aminte celui divin că ori de câte ori vedea un străin pe stradă care n-avea unde să doarmă, îi deschidea ușa și îl invita în casa lui. Avram, le spune tradiția evreiască, în miile de kilometri, că l-a avut de străbătut din Ur până în Canaan, seara, când trebuia să-și pună corturile, nu le punea oriunde, le punea la intersecții de drum, ca dacă cumva, păstă noapte, venea vreun străin, cineva care nu avea unde să doarmă, avea nevoie de hrană, să poată să aibă ce să mănânci. Uitați-vă la Iisus. Invitat la masă de câte ori, dar nu doar pentru discuții teologice, ci pur și simplu să mănânci. Nu vi se pare ciudat că unul din sacramentele creștinismului, cina cea de taină, e în jurul mesei? Că în cer vom sta la masă? Noi toți, cei care am fost apropiați prin sângele lui Hristos, de aceea dacă ai probleme cu mâncatul sărățelelor la grup mic, gândește-te la petrecerea ce o să o ai împreună cu Iisus la masa Lui. De ce? Fiindcă ospitalitatea e o caracteristică normală, ceva natural pentru credinciosul autentic. Știți ce m-a frapat? Când vrei să alegi un prezbiter, stai și te gândești la toate lucrurile astea majore, profunde, adânci. Știți că ospitalitatea e o cerință pentru omul care își dorește să fie prezbiter? De ce? Fiindcă arată nu doar pregătirea, ci inima ta de slujitor. În împărăția lui Dumnezeu, autoritatea e proporțională cu responsabilitatea. Cu cât slujești mai mult, cu atât vei avea influență mai mare. Și îmi place cum scrie Petru, credincioșilor din Noul Testament, fiți primitori de oaspeți între voi și adaugă virgulă fără cârtire. În alte cuvinte, hei, nu comenta, nu murmura, e ceva normal pentru un creștin să primească oaspeți. Dacă ești unul dintre cei care murmură când e vorba de primirea de oaspeți, ar fi bine să te gândești. Fiindcă omul care murmură, care comentează, omul acesta n-are o problemă cu străinul. N-are nici măcar o problemă cu buzunarul, că n-am ce și cum să... Ci are o problemă cu inima. E lupta aia de care am pomenit între fire și duh, dintre ceea ce am și nu vreau să dau, fiindcă mă gândesc doar la mine și la ceea ce pierd eu, sau am și vreau să dau, fiindcă mă gândesc la Dumnezeu și la ceea ce El îmi va da când eu voi da. Și Petru îi duce pe credincios de pe orizontală, fiți primitor de oaspeți pe verticală, când adaugă pentru ca în toate lucrurile, inclusiv în primirea de oaspeți, să fie slăvit Dumnezeu. Întrebare. Care e scopul bisericii noastre? Glorificarea, slăvirea lui Dumnezeu. Cum îl poți slăvi pe Dumnezeu? Nu doar venind și închinându-te aici la biserică, ci și primind un străin în casa ta. De aceea nu mai murmura, învață să fii primitor de oaspeți. Încearcă și tu. Deci vreau să fac o mică paranteză și să mă adresez și părții celelalte, și anume, nu doar celor care primiți oaspeți, ci cei și celor care sunteți primiți ca și oaspeți. Aveți și voi grijă când e vorba de murmur. Da? Fiindcă e atât de ușor să critici, e atât de ușor să bași de vină, mai ales dacă ești fițos. Da? Eu nu dorm în patul altuia, eu nu mănânc în plastic, nu pot fără aer condiționat. Vă recomand și nu glumesc misiunea din Camerun. Sau dacă se mai face în Nepal. După ce am venit din Nepal, i-am mulțumit lui Dumnezeu și pentru hârtia igienică, fiindcă m-am dat seama cât de bogat suntem și cât de mofturoși am devenit. Am o listă cu unii dintre voi care probabil o să vă iau Nepal cu mine. Asta nu înseamnă că n-ai parte de anumite experiențe ciudate pe care cu siguranță că și voi le-ați avut în diferite ipostaze. Săptămâna trecută mi-a povestit cineva cum invitat fiind să rămână peste noapte într-o familie, bărbatul care îl găzduia după ce ori termina masa îi spune, da, trebuie să ne culcăm. Uite la ce ne-am gândit. Noi avem doar un pat, e mare, așa că m-am gândit să ne culcăm toți trei, adică nevastă-mea la perete, eu în mijloc și tu dincoace. Sau experiența pe care au avut-o acel grup de englezi, poate ați auzit și voi, într-un sat din sudul României, unde invitați fiind la mic dejun, într-o dimineață, într-o familie, gazda drăguță a luat ouăle de la găini, le-a fiert, le-a curățat, le-a pus pe masă, dar probabil că o fi uitat să se spele pe mâini și ouăle au ajuns ca zebra, da? Cu anumite dungi. So lovely. Și văzându-i cum se uită mirați la ouă, dându-se seama care e problema, femeia, oh, mă scuzați, lua ouăle și unul câte unul, da? Le curăță frumos și le puse înainte. Acum ați curat, e mâncați! Așa cum a pățit și nevastă mea. Când în primele săptămâni după nunta noastră, am dus-o într-un sat, de aici la vreo 100 de kilometri. Și familia respectivă tocmai ori tăia porcul. Și apoi când au auzit că vin cu nevasta franțuzoaică, asta trebuie goștită, așa cum se cuvine. Și au pus în farfurie un creier de porc tocmai scos din tigaie. Tremura! Da? Da, imaginați-ți reacția lui nevastă mea, care numai că nu a văzut creier până atunci, dar trebuia să-l și mănânce. Și atunci, așa cum mă știți pe mine, foarte simpatic și cu multă empatie, m-am întors către ea și am spus, dacă vrei să fii misionar în România, e timpul să o dovedești. Și am văzut-o cum ia paharul cu apă, da? Ia furculița și în timp ce băga creierul, lua apa și îl înghițea direct, fără murmur, trecând testul ajustării la cultura românească. Asta da nevastă, da? Dragul meu, când Petru, sub inspirația Duhului Sfânt, ne spune, nu murmurați când e vorba să primiți oaspeți. Petru știe de ce ne spune lucrul ăsta. Nu murmura. Și poate aici îți pui întrebarea, Cristi, oare ce urmărești tu cu predica asta? Avem noi oare ceva eveniment? Avem noi oare ceva conferință, porți deschise, trebuie să găzduim oameni? De ce ți-ai ales predica asta chiar acum? Dați-mi voie să vă spun că în următoarele săptămâni, spre mirarea multora dintre noi, n-avem niciun eveniment. N-avem pe nimeni să găzduim. De ce? Fiindcă ospitalitatea, dragul meu, nu e doar o sarcină, ci o problemă de fond, care nu trebuie tratată în criză, ci acum când nu se cere nimic. Dacă acum tu nu iei hotărârea să schimbi ceva în privința ospitalității tale, acum când nu se cere nimic, tu nu vei primi pe nimeni atunci când ți se va cere ceva. Fiindcă la fel ca orice altă practică în viața creștină, ospitalitatea începe și sfârșește cu inima. De aici pornește totul. De ce să fii primitor de oaspeți? Hai să recapitulăm. Fiindcă tu arăți cu ei aparții. Dumnezeu e un Dumnezeu care primește străini. E o caracteristică a Lui. Fii primitor de oaspeți. Fii primitor de oaspeți fiindcă tu arăți cui aparții și de cine asculți? De duc sau de fire? Fiindcă ospitalitatea e o poruncă. Nu poți să o negociezi. Fii primitor de oaspeți fiindcă demonstrezi că ești un credincios autentic. Fiindcă credinciosul nu murmură când e vorba să primească pe alții în casa lui. Fii primitor de oaspeți, fiindcă ești și vei fi răsplătit. De unde știu? Evrei 13:2. Înscrieți-l și puneți-l pe frigider. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe, sublinează, fără să știe pe îngeri. Și aici am oameni care sunteți foarte bine poziționați în studiul Scripturii, da? Vreau să vă întreb. A știut Avram și Sara în Genesa 18 că i-au găzduit îngeri atunci când i-au hrănit pe cei trei bărbați care au poposit în casa lor? A știut Lot în Geneza 19 când stătea la poarta cetății și a întâlnit pe cei doi bărbați și i-a invitat în casa lui și le-a spălat picioarele și le-a dat de mâncare că ei erau îngeri? A știut Gedeon în Judecător 6 că bărbatul pentru care a tăiat un ied a copt azim și i-a dat să mănânce era îngerul Domnului? A știut Manoa în Judecător 13 și-a dat el seama că stă în prezența unui înger când a vrut să-i tai un ied, să-i pregătească o masă? La toate aceste întrebări, răspunsul a fost nu. toți acești oameni au jertfit, au dat din ceea ce aveau și nu puțin, să tai un ied, nu e un lucru simplu. Fiindcă era ceva normal pentru ei să facă și practica ospitalitatea față de oameni fără să-și dea seama că de fapt au găzduit îngeri. Îngeri care în fiecare instanță au adus ceva bun familiei, persoanei respective. N-am voie să spun, tu habar n-ai ce daruri, ce binecuvântări primești când găzduiești oameni în casa ta. Mai ales când găzduiești credincioși, lucrători, slujitori. În 3 Ioan, versetul 8, bătrânul apostol îl îndeamnă pe credinciosul Gaio și spune așa: e de datoria noastră să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul. Despre ce fel de oameni e vorba? Despre oameni care propovăduiau, slujau adevărului. De ce atunci când vin oameni, spre exemplu, la porțile deschise, vin slujitori din biserici la instruirile noastre, vin la training center, vin la conferințe și tu îi primești în casa ta, atenție, tu nu-ți faci doar datoria, sublinează în text, e de datoria noastră, ci tu ești și binecuvântat și răsplătit de Dumnezeu, fiindcă prin găzduirea ta tu lucrezi, citește, împreună cu adevărul. Dar stai un pic, eu îi dau un pat, eu îi dau o cină, îi dau un mic dejun, îi dau un prosop acelui om. Dar omul acela care e în slujba adevărului, Dumnezeu te vede ca fiind coechipier în echipa lui, fiindcă tu l-ajuți pe omul ăla să fie hrănit, să fie odihnit, să poată să slujească adevărul. E foarte interesant. Știți bine în Scripturi cum cei care stau lângă păcătoși și nu le zic nimic, deși știu, sunt conștienți de păcatul lor, Dumnezeu îi vede, scrie în Timotei, că sunt părtași făcuți păcatelor lor. Adică, automat, oamenii ăștia se fac părtași păcatelor și consecințelor acelor păcate. La fel și cei care în mod indirect ajută, susțin, sprijină lucrătorii. Un pat, o masă. Contribuie în lucrarea adevărului și sunt părtași în aceeași echipă. Lucrează împreună cu Dumnezeu în proclamarea adevărului. De aceea, dragul meu, după ce îi dai să mănânce, după ce lasă doarmă, nu lăsa însă să plece din casa ta până ce nu-i cer să facă o rugăciune pentru tine și casa ta. Să ceară binecuvântare peste voi, fiindcă tu niciodată nu știi pe cine găzduiești. Tu niciodată nu știi ce daruri are acel om, ce har i-a dat Dumnezeu, ce aduce cu el și poate să rămână în casa ta. De aceea în Cartea Evrei, în același verset, Dumnezeu ne avertizează să nu dați uitării primirea de oaspeți. În altă traducere, să nu neglijați ospitalitatea. De ce? Fiindcă fără să vrei, pierzi binecuvântări neînchipuite, har pe care Dumnezeu ți-l dă atunci când tu găzduiești. Și vreau să amintesc ceva. E extraordinar că unii dintre voi, când avem evenimente mari și vin foarte mulți oameni și nu mai avem gazde, donați și ne dați sume de bani să plătim la vreo pensiune, 5, 10, 15 locuri în alte părți, e un gest frumos. Dar atenție! De ce vrei să pierzi o parte din binecuvântare și să o lasă o câștige altul când tu puteai să o ai în întregime? De aceea, fii darnic, ajută-ne în acest sens, e adevărat, dar pe lângă faptul că dăruiești bani, nu evita să găzduiești și tu, fiindcă nu vrei să pierzi ceea ce Dumnezeu vrea să-ți ofere prin primirea acelui om în casa ta. Vei fi răsplătit. Și în ultimul rând, atenție, fiindcă pare să că primirea de oaspeți nu e chiar așa de simplă. Primirea de oaspeți va conta, știi unde? Și în ziua judecății. Ia deschideți în Matei, capitolul 25. Matei, capitolul 25. Sper că v-ați adus Bibliile cu voi, azi am uitat să vă pun să vi le ridicați, dar întoarceți în Matei 25 să vedeți cu ochii voștri. E vorba de judecata de apoi, e vorba de Iisus, care vorbește despre ea și aici are un criteriu pe care îl sublinează, care e foarte important, pare să că îl interesează pe Dumnezeu. Spune așa, versetul 34, începem să citim. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântații tatălui meu, demosteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost trăit și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniții vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin? Și observați, te-am primit. Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor din stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete, nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, dar cât te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el drept răspuns le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Și nu vreau să intru în teologia judecății de apoi, ci vreau să spun doar un lucru. Ceva în acea zi va avea de-a face, interesant, și cu acest, spunem noi, minuscul, neînsemnat aspect al ospitalității. Ospitalității, am fost străin și m-ați primit sau nu m-ați primit. Știți ce mă frapează pe mine? Că la nașterea Domnului Hristos, Duhul Sfânt, că l-a inspirat pe Luca și a început să scrie detalii nașterii lui Hristos, a atins și problema asta. Spune Luca așa: și-a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfățișat în scute și l-a culcat într-o iesle, fiindcă în casa de poposire nu era loc pentru ei. Nu mai era loc. De ce? Fiindcă Dumnezeu e atent dacă tu faci loc străinului sau nu. Fiindcă asta îi comunică lui Dumnezeu ce e în inima ta. Dragul meu, dacă tu te uiți la ospitalitate orizontal, vei vedea doar oameni care pot fi primiți sau pot fi refuzați. Dacă tu te uiți la ospitalitate vertical, mereu îți vei aminti că dincolo de om e Dumnezeu, că tu lui îi faci loc. Mie mi le-ați făcut. Că atunci când primești oaspeți, tu îl primești pe el și el îți va da har. Fiindcă Dumnezeu e interesat în atitudine, dar și în fapta față de străin. Ce vei face sau nu vei face când vei vedea nevoia și vei simți oportunitatea? De aceea, dragii mei, am simțit și eu la rândul meu, așa cum v-am zis, în inima mea, oarecum presiunea asta de a vă ține acest mesaj. De ce? Fiindcă îmi pasă de voi. Vă vreau binecuvântați. Și binecuvântați sunt unii dintre voi care de fiecare dată când cerem gaz de voi sunteți pe liste și vă mulțumim. Dar oare câți nu pierdem binecuvântări? Fiindcă de fiecare dată când avem nevoie, mulți rămân pe din afară. Fiindcă mereu găsim justificare. Nu pierde pentru o simplă masă ceea ce Dumnezeu a avut pentru tine atunci când primești pe cineva în numele Lui. Bun. Dacă am văzut oarecum o bază biblică, teologică, simplă a ceea ce înseamnă ospitalitatea, hai să trecem la partea practică. Cum să mă noiesc în ospitalitatea mea? Cum să încep să învăț să nu neglijez primirea de oaspeți? 5 lucruri practice pe care fiecare dintre voi le puteți face liniștit în biserica asta. Unul la mână. Deschideți casa și oferă un pat și o masă celui străin. Deschideți casa. Avem atâtea evenimente, mereu avem cu mult mai mulți care se înscriu. La infodesk avem liste unde noi punem gazdele să se înscrie. Ba mai mult, dacă nu vrei să pierzi binecuvântarea, ce ar fi la finalul acestui serviciu, să mergi la secretaria, să zici la mie: uite, eu vreau de acum să mă înscriu. Fiindcă avem și o listă permanentă cu oameni care au zis: ori de câte ori aveți nevoie, ne sunați 2-3 zile înainte, chiar și cu o zi înainte, și noi suntem dispuși să găzduim pe cineva. Pune-te pe listă să te contactăm dacă e nevoie. Asta nu înseamnă, să fim clari, că ești obligat să găzduiești de fiecare dată. Dar de fiecare dată o să te anunțăm tocmai ca să nu pierzi ocazia să fii pregătit pentru această slujire. Am vei spune, Cristi, dar chiar trebuie să mă înțelegi, eu n-am un pat extra, n-am o cameră extra, sunt condițiile bune. Pot să ofer o masă celui flământ? Doi, ofer o masă celui flământ. Câți dintre voi ați crescut în biserici la țară? La țară. Okay? Câți dintre voi vă țineți minte când meream în misiune cu tinerii la țară? Ne puneam, ne luam bițigla, luam trenul, că mașini nu prea erau. Unde merem? Păi merem la Bătuța. Unde? La Pleșcuța. Unde mai merem? Merem. O luam și când ajungeam, 15-20 de oameni săraci. Nu erau anunțați, că nu exista telefon, e-mail și așa mai departe. Dar erau bucuroși, unii nu erau mai mulți ca ei. Cântam, predicam, fiecare cum știa. De fiecare dată, la finalul serviciului, biserica rămânea pe loc și nu ne lăsa să plecăm de acolo până ce nu ne duceau în casele lor să ne dea mâncare. Uneori, nici nu știai ce spune pe masă. Ad hoc îți făcea ceva să mănânci, că n-ai cum să pleci. Era normal să ajuți pe cei care-ți vin în biserică. Dragii mei, avem oameni care vin în serviciile bisericii noastre, mulți vin din alte localități și azi dimineață, de pe la Varia, de pe în Germania, de pe în tot felul de localități care vin și ne vizitează. E ok, ne bucurăm de ei, dar avem și ocazii. Unii dintre ei, tare mult și-ar fi dorit să poată cineva să le ofere o masă, să se îngrijească un pic de ei. Uneori noi cei din SAB ne sunăm unul pe altul, mă, n-ai putea să-l iei, n-ai putea să-l ai. Uneori nu mai știm ce să facem, le plătim o masă. Ce-ar fi să te înscrii și tu pe o listă, cam una, și dacă ești de la oraș, nu ești mai nealcoș, da? Și cumva, fie să-l scoți la o pizza, fie cumva să ne ajuți să putem să dăm o masă celor care ne vizitează. Dar atenție, nu te limita doar la biserică. Tu trăiești într-o lume în care sunt oameni sărați, sunt familii nevoi, ai vecini, ai colegi de muncă, invită-i la tine acasă, mai ales de sărbători. Împreună cu Ana am avut acest obicei care, în special de Crăciun sau de Paști, încercam să chemăm un orfan să stea cu noi, să chemăm pe cineva străin, cineva sărac, să luăm la noi la masă. Dar atunci vin toți ai mei, tocmai că vin toți ai tăi, lasă-i să simt ospitalitatea la maxim! Într-o societate în care nu mai poți clădi relații din lipsă de timp, planifică să-ți înviți la masă oameni care au nevoie să împlinești această datorie creștină a primirii de oaspeți. Dar poate vei spune, Cristi, cu mult drag, dar eu chiar că nu pot. La nivel financiar, srupt, singur, nici nu știu unde să-i duc, nici măcar eu nu mai ieși de luni de zile undeva în oraș. Cristi, nu pot. E ok, te înțeleg. 3, dar nu scapi. Întinde o mână. Zâmbește și primește cu bine străinul din biserica noastră. Întrebare. Câți dintre voi ați venit aici în biserica asta și ați rămas, fiindcă ați simțit că este o biserică primitoare? Câți? Ok? Nu vă puteți imagina câți oameni de seara vor începe mărturiile. 25 de oameni candidați pentru botez, da? Nu vă puteți imagina la câte mărturii nu ascultăm unde lucru care i-a determinat să revin aici. N-a fost predica mea, n-a fost închinarea, a fost zâmbetul și căldura cu care oamenii au fost primiți. De aceea noi punem atât de mult accent pe asimilare. De aceea la fiecare serviciu noi salutăm și ridicăm în picioare pe cei noi veniți pentru prima dată. De aceea le oferim acel card în care le dăm șansa să scrie poverile, să ne rugăm pentru ei. De aceea nu e de ajuns dacă faci parte din biserica asta doar să vii să te așezi pe scaun. Așa cum în închinare se vede o mare diferență atunci când mai mulți din biserică ridică mâinile și se închină cu adevărat lui Dumnezeu și sunt contagioși pentru alții. La fel se vede o mare diferență când cei de-ai casei nu vin doar pentru ei la biserică, ci înainte de a se așeza pe scaun, să uită în stânga, să uită în dreapta, dă mâna, vorbește, chiar și cu ăla pe care nu-l știe, de fapt, intenționat merge la cel pe care nu-l cunoaște și urează un bun venit. Nu știi cât de mult ne poți ajuta în lucrarea Evangheliei. Când arăți dragoste față de oameni. Nu uita că majoritatea necredincioșilor nu se trezesc duminică dimineața, ha! Nevastă, prunci, mere la biserica pocăiților! Hai să merem! Ce fain, de-abia aștept să mă duc! Majoritatea ajung aici când buldozerul vieții dă peste ei. Când îți praf și pulbere. Când uneori diavolul, alteori Dumnezeu obligat să o facă, dă cu ei de pământ. Și când ajung aici împovărați și rupți și răniți, dăm voie să spun că gestul tău contează enorm de mult. Dacă nici măcar aici nimeni nu-i bagă în seamă, dacă nici măcar aici nimeni nu-i dă o speranță printr-un zâmbet, unde o vor găsi ei? În lume? Nu vă pun să ridicați mâna, dar câți dintre voi n-ați fost în biserici de unde abia ați aștepta să plecați, fiindcă erau cripte, nu locuri dătătoare de viață. Din ce cauză? Din cauza zombilor care stăteau pe același rând cu voi, împietriți și reci și morți. Spune același Petru, voi sunteți pietre vii. Păi dacă sunteți pietre vii, arătați că aveți viață și viața se manifestă prin cuvinte, prin zâmbet, prin gesturi, prin priviri. Noi nu suntem chemați să fim pietre funerare care să stăm în biserici, fiindcă unii cam așa arătați. De aceea, dacă vii la biserică și mai ales dacă vrei sau ești membrul nostru, încearcă să spui un smiley face. Oamenii din jurul tău au nevoie de încurajarea ta, de zâmbetul tău, de privirea ta. Și nu sta nepăsător, ajută-ne să fim împreună o comunitate primitoare de oaspeți. Încă două lucruri. Mai un pic de răbdare. Fii intenționat cu cei din grupul tău mic. Adică, cum să fii intențional? Adică grupul mic e locul unde poți trăi și testa creștinismul aplicat, da? Ei, dacă acolo tu nu ești deschis, dacă acolo tu nu ești prietenos, dacă acolo tu nu arăți că-ți pasă, mai ales de cei noi veniți în grup, de cei noi veniți la credință, de cei care poate încă n-au ajuns la Hristos, atunci nu te mira că mulți nu se vor simți bine, fiindcă odată ce nu-s bine primiți, le va afecta impresia, prezența lor în grup și unor chiar și viața de credință. Și ce am constatat? De multe ori atmosfera de deschidere, prietenie, grijă în grupurile mici îi deturnată ghiși de cine? De veteranii a vechi în credință, care din păcate au fost presetați să vină din biserici de genul, uneori când trăiești prea mulți ani în biserică, nu e un avantaj. Vin la grup ca la studiu biblic. Și cumva pentru ei, părtășia la masă, timpul de veghere, discuțiile și relaționarea n-au aceeași importanță ca studiul biblic. Și chiar și atunci când intră în scripturi, în loc să fie aplicațional, începe să te toace cu toată teologia lor seacă. Știți ce se întâmplă? Cei noi veniți la credință și pierd apetitul pentru cuvânt și totul devine o teorie fără practică. De aceea noi, credeți-ne, avem mari bătălii în privința întrebărilor la grup. Unii vin și ne spun, vrem mai mult studiu. Alții vin și spun, dar nu mă mai neca și strangula cu atâta studiu. Eu am nevoie de aplicație, eu nu pricep, eu am nevoie de lucruri de bază. Uită-te la Iisus. Iisus a fost cel care a modelat grupul mic. Grupurile mici. A avut cuvânt? A avut. Fără scriptură nu există ucenicizare, de aceea nu vă compromite cuvântul. Dar sămânța cuvântului trebuie să cadă într-un pământ bun ca să poată rodi. Și pământul bun trebuie să se cultive. Când? În timpul ăla relațional, de deschidere, când stai la masă cu oamenii. Dacă te uiți în viața lui Iisus, cele mai multe discuții verticale între Iisus și ucenici le-au avut la masă. Cu alte persoane în jurul mesei, cadru informal. De ce? Fiindcă pregătea pământul pentru sămânță. De aceea am și hotărât să avem aceste întâlniri altfel. Tocmai pentru a vă ajuta să legați relațiile mai mult. De aceea când vii la grup, nu te uita numai la ceas și trata ca un regiment pe cei din grupul tău. Înțeleg că undeva la 2:30, 3, nu vrem să depășim timpul, dar nu înlocui aspectele acestea care poate ți se par prea inferioare cu altele care le zici tu că superioare. Ține dinamica grupului. De ce? Atenție, reține lucrul ăsta. Nu-mi pasă cât știi, până ce nu știu cât îți pasă. Nu-mi pasă că știi, vă rog să mai întoarce și în Cronici, și în Levitic, și în hai să vă explic, nu-mi pasă că știi până ce nu știu că-ți pasă. Văd că ai o problemă. Ce-ar fi, nu vom neglija studiul astăzi, dar ce-ar fi să luăm 5-10 minute să ne rugăm pentru probleme? Poți să ne spui un pic mai mult despre ea? Ok, văd că ești împovărat, văd, ești nou între noi. Hai să avem data viitoare un timp în care să ne spui mărturia ta, vrem să te cunoaștem, vrem să știm cine ești. Uite, după grup, săptămâna asta, hai să ne întâlnim, poate la o cafea, poate și la un ceai, și la mall, să vorbim un pic despre tine și relația ta cu Dumnezeu. Lucrează pământul. Atunci și cuvântul își va aduce rodul. Nu-ți pasă cât știi, până ce nu știu cât îți pasă. De aceea, dragul meu, dacă biserica noastră dă un loc de adunare pentru slujbele de duminică, noi ne-am pierdut rostul. Suntem chemați să transformăm vieți și transformarea începe de aici, e adevărat? Dar se continuă în grupurile mici. De aceea, în fapte, găsim biserica întâlnindu-se în plen, la templu, dar mai apoi în case, în grupurile mici, peste săptămână. De aceea mulțumesc celor care, săptămână de săptămână, unii dintre voi găzduiți grupurile mici în casele voastre. Roman 16, Gaiu, gazda mea și a întregii biserici, vă trimite sănătate. În casa lui Gaiu, Pavel avea un pat. În casa lui Gaiu, grupul ăla din Corint s-adunau împreună să studieze, să împărtășească Dumnezeu, să vă răsplătească pe cei care vă deschideți casele pentru grupurile mici. Grupul mic e o ocazie în care poți să înveți ospitalitatea și primirea de oaspeți. Și 5, și ultimul punct. Îngrijește-te de cel străin. Adică, nu fi nepăsător față de cel care știi că e străin de contextul în care tu trăiești. Și aici vorbesc chiar de străini. Și vreau odată să am o temă pe predică, o predică pe tema refugiaților, fiindcă e o temă biblică. Deocamdată în grupurile voastre mi săptămâna asta o să discutați un pic pe ea, că e foarte interesant. Pentru acum o provocare concretă. De o bună perioadă de timp ați văzut cum în mijlocul nostru vine un grup de bărbați din Sri Lanka. Din ce știm noi, nu sunt creștini. Vin constant și deși nu înțeleg limba, ascultă prin căști. Oamenii ăștia, sunt sigur că unii dintre voi vă puteți identifica cu ei, au venit cu contract de 2 ani de zile să lucreze în anumite firme din zona noastră. 2 ani de zile în care nu știm dacă își vor vedea familia, nu știm dacă își vor vedea copiii. Vine iarna, nu știu dacă tu poți să pricepi ce înseamnă pentru un om dintr-o climă tropicală, care nu a fost în viața lui în zăpadă sau în ger, să poată să treacă prin ea. Oamenii ăștia au nevoie de mântuirea lui Dumnezeu, dar atenție, înainte de a avea nevoie de mântuirea lui Dumnezeu, au nevoie de dragostea lui Dumnezeu. Când vor simți dragostea lui Dumnezeu, se vor deschide și pentru mântuirea lui. Și cum vor simți dragostea lui Dumnezeu decât? Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, prin ce, fiindcă veți predica duminica și veți duce străinul în biserică, veți arăta dragostea unii față de alții. Deci vreau să vă provoc la ceva concret. Concret. Ce-ar fi, dacă ai un interes față de astfel de oameni, să te întâlnești cu noi duminica viitoare de la 10:45 în zona de birouri și hai să vorbim. Poate facem un grup mic pentru ei. Poate vrei să mergi să-i scoți o dată la masă, poate vrei să-i inviți în familia ta, poate vrei să vezi dacă au ceva îmbrăcăminte, poate că vrei să vezi care e familia lor, poate vrei să te rogi pentru ei. Ce-ar fi dacă ești interesat să te înscrii când mergi acum jos la infodesk, îți interesat de grupul din Sri Lanka. Hai să vedem cum putem împreună să contribuim. De ce? Săptămâna asta am vorbit cu Gilbert. Vă mai aduceți aminte de Gilbert? Pastorul din Camerun, care anul trecut a fost instruit în centrul nostru. Mi-a zis că timpul în România a fost intens. Pe de o parte intens, fiindcă era și groază să mai iasă din clădirea asta, să meargă la mall sau pe stradă, fiindcă spunea să uitau lumea la mine ca la urs, acum la el ca la gazelă sau ceva, că nu avea urși pe acolo. Dar era îngrozit că de ce să uită românii așa la mine? Pe de altă parte, un timp extraordinar. De ce? Datorită, atenție, spune el, unor îngeri. Și începe să dea nume. Alina, Cristi, Tibi, membrii bisericii noastre, care v-ați făcut timp în weekend, păstă zi, să scoateți în oraș, să-l invitați la masă, momente înălțătoare pentru el, săracul străin și izolat în cultura asta atât de diferită ca a lui. Dar vedeți, prin voi și prin noi, Dumnezeu a pregătit omul ăsta pentru lucrarea de loc ușoare din Camerun în primăvara asta și-ți bine că i-a dat foc bisericii. Cu toate astea, duminica trecută, peste 150 de oameni se adună și se închină în Camerun, în biserica aia începută cu un an în urmă. Un om folosit și pregătit de Dumnezeu, nu doar prin intermediul centrului de instruiri, ci și prin intermediul vostru. Unii v-ați luat zi liberă să mergeți cu el pe munte, să vadă omul ăsta pentru prima dată în viața lui zăpadă. Până în ziua de așa își aduce minte. Au venit cu un singur geamantan, că atât i-au permis în avion, pentru 4 luni de zile și v-ați luat și ați cumpărat haine și ciorapi. Și când l-am văzut la costum negru cu ștrimfi albi, am zis, vai, ce se întâmplă? M-au luat haine! Extraordinar! L-a motivat să-i pese de oameni și de Dumnezeu, fiindcă vouă v-a păsat de el un străin pe care l-a tratat ca un frate. De ce? Fiindcă ați înțeles dorința inimii lui Dumnezeu, care s-a îndurat de voi, de noi, străinii, și ne-a apropiat, ne-a primit în casa lui, chiar și în familia lui, deși, repet, n-am meritat. Dacă acum suntem copiii lui Dumnezeu, oare nu trebuie să arătăm că aparținem lui Dumnezeu și prin deschiderea noastră și prin dragostea noastră față de străini? Așa că în final concluzionez foarte simplu și chiar sec ceea ce Biblia ne spune și Dumnezeu ne îndeamnă. Fiți primitori de oaspeți. E vremea să începi să te noiești și în ospitalitatea lui.